Hvala. Kolega Joško Roso, replika.
Evo, ja bi se samo vratio sekund na ovaj problem upošljavanja komunalnih redara, podebljao bi ono što govorim već godinama. Naime, čovjek da bi radio nekakav posao, bio zainteresiran, mora imati ili financijsku stimulaciju ili zadovoljstvo u obavljanju posla. Koji puta je to zadovoljstvo u obavljanju posla čak i presudnije nego sami iznos plaće. Godinama tvrdim da su naši komunalni redari nezaštićeni i bez ovlasti. Dakle, to je temeljno, oni koji provode red nemaju zaštitu, nemaju ovlast. Zamislite policajca koji mora provoditi zakon, a da nema ovlasti. Ili da nema zaštitu u svojim kolegama, u zakonu koji ga posebno štiti u odnosu na nas građane, službenu osobu itd. Zato je bio onaj prijedlog prije nekoliko godina zaštitarska služba da zaštiti komunalnog redara u obavljanju svoje djelatnosti ili dogovoriti stvarno čvrsti dogovor sa policijom da uz komunalnog redara ide policajac. Ja vjerujem, duboko vjerujem, da uz financijsku simulaciju i osiguravanje ovih normalnih uvjeta rada da će se naći ljudi koji će provoditi odluku o komunalnom redu. Ne mogu vjerovati da se neće naći. Dakle, ako je dobra plaća, ako on ima uvjete rada, ako napiše prijavu, ta prijava se realizira, ima zaštitu ako ga neko ne padne, ne vidim razloga zašto se neko ne bi javio. Evo, u tom cilju je išao i onaj prijedlog, dakle, o izdvajanju iz proračuna za organizaciju provedbe odluke u komunalnom redu. Hvala.
Hvala. Pročelnik, prvi pročelnik Pačino Pijanović, pa ćete vi gradonačelniče.
Ma samo kratko, pretpostavljam da je već zaboravljeno jer su bile već u međuvremenu dvije replike, ali samo ispravak jednog netočnog navoda da danas tijekom razgovora o toj solarnoj elektrani, u niti jednom trenutku nisam rekao da to nema smisla i da nije potrebno, već da tako nešto nije ostvarivo uz sufinanciranje fondova. A to da nije potrebno, naravno da je potrebno, ja smatram da je svaki solarni panel na području grada Hvara veliki plus. I čak sam za to da to grad sam investira.
Hvala, gradonačelnik.
Ja sam reći za ove komunalne redare. Mislim, oni imaju zaštitu na način da kad se stvarno greju nekakve ozbiljna postupanja, kad nije samo ono prekršaj da li je ko izašao malo vanka štekatelja, ako je neko ovo, no ako je neka ozbiljna priča, naravno da imamo zaštitu policije, apsolutno, i tu se moram zahvaliti policiji i stvarno svaki put da djelatnika da dođe obaviti tu priču. Puno puta se događa da je komunalni i prometni redari naprave zapisnike, naprave prekršaje, to se naravno završi sve u suca za prekršaje i onda suda za prekršaje odluči da taj koji je prekršitelj da nije kriv. Onda komunalni ili prometni redar ili čak i policija, jer znam za tu priču i da je policija isto tu vrlo nezadovoljna, što suda za prekršaj jednostavno odluči drukčije. Znači, sad se mora stavimo u kožu jednog prometnog ili komunalnog redara koji je napravio 50 prijava za krivo parkiranje ili nešto, dođe u suca za prekršaje i suda za prekršaje objasni i reče pa zašto čovjek tu zimi ne bi mogao staviti auto i popiti kavu, gdje je problem? I oslobodi ga. I sad taj komunalni, odnosno prometni redar, jer on ima sutra opet volje raditi to, kad vidi da je donio 50 predmeta i da mu nijedan predmet nije prošao na prekršajni sud. Mislim, mi smo davali predstavke i glavnom sucu prekršajnog suda, gdje se oni izvlače i kažu to je sudac, mi se u to ne možemo dirati, on odlučuje o predmetima itd. itd. Dakle, da smo reagirali već i u više navrata. Nije da sad pravdam nešto, nego samo želim dati do znanja čega sve ima u praksi.
Hvala. Replika Nada Jeličić. Izvolite, kolegice.
Hvala lijepa. Evo, ja bih samo replicirala vijećniku Fiju. Naravno da sam ja bila zgrožena da bi gradsko vijeće donijelo takvu odluku zbog toga što naprosto grad koji se bori s problemom buke odjednom donosi odluku o povećanju decibela. Mislim da je to vrlo loša poruka, kao što je svojedobno bila loša poruka o povećanju štekata, pa sad imamo isto problem, bit će zahtjeva za povećanje maštekata. Dakle, ne mogu se raditi, meni se čini, ako je zakon tu jasan, zašto je zakon tako nešto donio, mi o tome možemo raspravljati. Međutim, zakon je jasan i nije na lokalnoj samoupravi da mimo zakona povećava decibele. Naravno da kazne ne trebaju biti rigorozne za 65 decibela. Tu se može biti fleksibilan. Ali ako vi dozvolite 90, vi ćete imati 120. A najveća opasnost prijeti u tome što bi u slučaju povećanja decibela svu odgovornost preuzela lokalna zajednica, odnosno to bi inzistiralo jedno solidno ekipiranje i opet pod upitnikom kako bi se to obavljalo, jer mjerenje buke, za mjeru buke mora postojati certificirana osoba, znači ne možete vi sa nekim mobitelom ili bilo kojim uređajem, to vam nije nikakav dokaz. Tako da meni se čini da se u tom smjeru nikako ne bi smjelo ići. Određeni stupanj tolerancije na neku neprejaku buku, to bi apsolutno prihvatila, naravno, da se radi o normalnoj prihvatljivoj buci. Ali opet ponavljam, ukoliko lokali u središtu grada žele biti klubovi, onda neka se opreme kao klubovi i neka unutra proizvode buku onoliko koliko im takav oblik djelatnosti dozvoljava. A da budu kafe bar i da imaju buku od pretjeranih decibela u centru grada, mislim da to nije prihvatljivo.
Hvala. Pročelnik Nino Pijanović, onda će Joško Rosso i kolega Fio, izvolite.
A ništa, opet kasnije.
replika ne može
opet
se...
Opet replika bila, tako da smo izgubili nit. Ali sam se htio samo nadovezati na govor gradonačelnika, vezano uz problematiku s kojom se susreću komunalni redari. Ovo ljeto nisu jer ih nismo imali. Evo, baš jučer je pokrenut po treći put jedan postupak. Postupak protiv jednog vlasnika u jednoj Bruškoj uvali, gdje su na parcelu postavljene kamp kućice na betonskim temeljima i napravljene nekakve septičke jame kraj njih. I to je jedno malo naselje koje vrlo vjerojatno koriste turisti i to se vrlo vjerojatno iznajmljuje. I sad to ovako na izgled izgleda kao jedan vrlo jednostavan postupak koji je započeo prije godinu i pol dana. Nakon prve žalbe i 4 mjeseca čekanja odgovora, na drugom stupnju je palo zato što nisu bile numerirane fotografije komunalnog redara. Onda je pokrenut ponovo novi postupak, dakle sve ponovo novi zapisnik, novi nalog za uklanjanje, nakon toga novo rješenje, opet žalba, drugi put ide na drugi stupanj, drugi put padne radi toga jer u zapisniku komunalnog redara nije definirano je li to područje unutar ili van konzervatorske zaštite. Nakon toga sad pokrenu treći postupak, a rezultate ću vam znati reći kroz 4-5 mjeseci. Eto.
Dobro, hvala. Replika kolege Joško Rosso.
Pa evo ga, otišao mi je gradonačelnik, a dijelom je vezano i na ovu diskusiju za pročelnika. Pročelnik će inače, ako ne želite kasniti, ne mičite sat 31.10. Bit ćete uvijek na vrijeme. Ovako, ako imamo prijave koje suci odbacuju, možemo reagirati na sljedeći način. Puno postupaka u ovoj državi su riješili mediji. Dakle, nešto ne štima u cijeloj stvari. Trebalo bi preko medija otići, jer to je na neki način i pomoć pravosudnom sustavu da se nešto ustroji, neko će se zamisliti. Dakle, da mi ne možemo provoditi svoje odluke ovdje o komunalnom redu, kažnjavanja, bilo čega, zbog toga šta se prijave odbacuju iz ovih ili onih razloga. Ako ništa, pomoćemo pravosudnom sustavu. Drugo što sam htio da gradonačelnik čuje, on uporno govori suradnja sa policijom i mi smo zadovoljni. Jesam i ja sam zadovoljan. I kad krene na postupanje, onda on ima zaštitu. Međutim, mi imamo komunalne redare koji su konstantno u nadzoru. Taj komunalni redar kad vidi gologa, onoga na rivi, i ovaj mu kaže daj, makni se, neću ti ovo, neću ti ono, šta će zvat policiju da trči policajac sa patrole, da dođe mu pomoć da ovoga riješi. Dakle, ima tih situacija kroz normalan rad gdje se komunalni redar mora osjećati sigurno. Nekad ode nekome na očevid na terasu. Zato govorim da bi konstantno trebao biti ili zaštitar ili policajac. Ali to očito gradonačelnik ne percipira. Žao mi je što nije tu.
Hvala. Kolega Fio, replika.
Ma samo bi replicirao kolegici Nadi vezano za decibele. Ja bi se složio sa njom načelno da postoji red, ali reda nema. Znači, mi imamo trenutnu situaciju gdje smo super zadovoljni što je dozvoljeno 65 decibela, to kaže gradonačelnik zašto bi radili zvučnu sliku kad je 65 maksimum dozvoljeno, ali imamo totalni nered sa tom bukom. Pa onda moje pitanje vama, da li inzistira na tome da bude 65 decibela i da imamo konstantno nered, gdje je i gospodin Miličić ukazao na taj problem, gdje bi on volio da se to spusti na neke normalne nivoe, gdje mi možemo to odlučiti koliko što li je šta, ali da se onda to poštuje. Ili ćemo reći, ok, ovo je sad na državi da ona preuzme, jer nije na nama, ali država ne radi svoj posao. I onda dispo. E pa, meni ovo izgleda dosta licemjerno, a mislim da vi niste takva osoba gdje kažemo 65 treba ostati, a znamo da nije 65. E pa onda moje pitanje je u biti šta želimo, da li želimo ostati na tih 65 koje niko ne poštuje ili da mi stavimo određene uvjete i da se one poštuju ili da mi počnemo inzistirati na tome da bude 65.
Replika, Nada Jeličić, kolegice, izvolite.
Da, ja sam upravo malo prije rekla da mi se čini donošenje odluke mimo zakona apsolutno jedan presedan koji nosi jednu lošu poruku. Druga stvar koju sam naglasila jest da tko vam garantira da će se poštivati tih 90 ako se ne poštiva ni 65? Prva i osnovna stvar je sjesti s ljudima i reći im određene stvari. Dakle, da im se kaže, neće se inzistirati na tih 65 koji su pretihi. Dozvolit će se, neka to bude 80 decibela. Ali nemojte prekršiti tih 80 jer ćete onda biti sankcionirani pa ćete morati imati 65. Ali povećavanje decibela na traženih, čini mi se, 90 da je bilo, i da to donese gradsko vijeće kao svoju odluku, ja to smatram vrlo lošom odlukom i vrlo lošom porukom. U momentu kad se borimo s bukom, mi povećavamo decibele. Dakle, to je ono što će se izvući iz konteksta. I neće se poštivati ni tih 90, jer ako je tendencija nepoštivanja, onda je tendencija nepoštivanja. I to nepoštivanja niti do tih da je to 90, nego se lupa i preko 120. Od 65 do 120. Dakle, da sumiramo. Mislim da povećanje decibela neće dovesti do većeg poštivanja, nego se s ljudima može dogovoriti da ih se neće prijavljivati, odnosno da će se tolerirati određeno povećanje od tih 65 na 80, ali preko toga onda se pribjegava mjerama. Skraćenje radnog vremena, dizanje štekata i tako dalje. Ali ljudi, ako se s njima dogovori, i oni moraju shvatiti da neće bolje raditi što je veća buka. Što je veća buka privlače više onih ljudi s alkoholima koje su kupili u Tisak medija. I dođu s tim pivama i skupljaju se oko bučnih objekata i uživaju u toj bučnoj glazbi. A uopće nisu konzumenti tih ugostiteljskih objekata. Mi moramo početi shvaćati da nije stvar u onome prihodu uveče što se on izbroji, nego u kvaliteti naše ponude i da ta cifra na koncu može biti jednako takva sa jednom kvalitetnijom ponudom nekih koktela koje ćete naplatiti više, a imati jednu klijentelu koja će na koncu moći tu uživati u jednoj glazbi koja je primjerene jačine i u jednom razgovoru. Vi ondje ne možete, ljudi jedni s drugima ne mogu razgovarati, jer to uopće nikakvo druženje za njih same. Mislim da moramo graditi jednu drugačiju kulturu, a da tu decibeli se ne uklapaju u tu priču, odnosno neko legalno zvanično povećanje decibela.
Hvala, evo decibeli se izvole. Puste replike, kolega Fio, pa gradonačelnik.
Pa htio bih samo reći, mi govorimo istu stvar u biti. Jeste shvatili? Jeste sad rekli da bi dozvolili 80 decibela? To je ono o čemu govorim ja. Znači, grad mora predložiti, Jer očito 65 se ne poštuje. I znači, govorimo istu stvar, samo izgleda kao da ne govorimo istu stvar, tako da ono, samo sam to htio reći.
Replika, Nada Jeličić.
Da. Dakle, ja sam protiv donošenja odluke o povećanju decibela. Ali ja govorim
vi ste rekli 65, ja a tolerancija do 80, ako sam vas dobro shvatio.
Tako je, u razgovoru s ljudima. Znači, nećemo vam zvati sanitarnu inspekciju na 70-80 decibela, ali preko toga ne ide, onda hoćemo.
Hvala, evo puno replika, gradonačelnik.
Ja sam samo ti napomenut u ovoj priči, i ako mi dozvolimo 80-90, koliko se već dogovorimo, to mi moramo napraviti nekakvim našim, nekakvom našom odlukom. Jer u nekom momentu kad smo se mi dogovorili za tih 80 decibela, ako je prijavio nekakav susjed koji nije u sustavu grada, koji mu smeta buka, on zove sanitarnu inspekciju, onda taj sav dogovor pada u vodu. To je, mislim, ne, samo želim upozoriti na to. Ja se slažem s tim da mi dozvolimo nešto, da s tim možemo zauzdati priču, sutra ne dati javnu površinu, sutra ne dati ovo, sutra ne dati ono, nego imamo problem ako dođe sanitarna inspekcija na nečiji poziv, onda će ona doći tamo i tražit će zakonski ono uklapanje u 65 decibela. Ako mi nemamo nekakvu odluku, da ćemo mi reći može 80. Vijeća,
dobro. Replika kolega Vučetić, pa kolega Bradović replika.
Nije replika, nego je ovo pitanje da se vratimo na temu turizma, radi čega smo ovdje, išli smo...
Imate u vezi decibela.
O komunalnom redu, ovo nema veze nikakve, baš sa, direktno sa ovom tematskom sjednicom o turizmu, ovo ima s nečim skroz drugo, iako je neposredno vezan. Ima pitanje za direktoricu turističke zajednice, evo sad kad ste u sustavu tu par mjeseci, pa me interesira vaše mišljenje... reklamiranje i brendiranje i određivanje načina turizma grada Hvara. Vodi li to turistička zajednica skupa s gradom ili to vode netko sasvim, sasvim drugi, a mi se tome prilagođavamo? Eto, to me interesira, vaše mišljenje sad nakon par mjeseci u sustavu.
Pa...
Jure, mikrofon.
Moje mišljenje je prvo kog građanina ovdje, a ja sam u sustavu nepunih 4 mjeseca, tako da ću vezati moje privatno mišljenje sa službenom funkcijom, jer do sada to vođenje nije bilo vođeno s nijedne strane. Znači da nam promociju grada rade poslovni subjekti i da oni to rade izvrsno za sebe. Znači, ako ste ikad pogledali bilo kakve promotivne aktivnosti određenih poslovnih subjekata, nitko od nas ne bi trebao reći da je to marketinški loše napravljen posao. Problematika je to što ni sa strane grada, niti sa strane turističke zajednice do sada sustavno vođenje marketinškog predstavljanja nekog proizvoda u smjeru u kojem bi mi htjeli kod destinacije ići je de facto pa nepostojeća. To je nešto što sam ja apostrofirala i na Odboru za turizam i kroz turističko vijeće. Ja se nadam da ću ja kroz svoj rad uz potporu i gradskog vijeća i turističkog vijeća upravo u tom smjeru ići da se grada, se destinacija brandira na način na koji u stvari mi svi želimo, a to je da je Hvar puno više od parti destinacija.
Izvolite, kolega Vučetić.
Zahvaljujem na odgovoru. Zašto sam postavio to pitanje? Pretpostavljao sam u kom smjeru ćete mi odgovoriti. E sad mene interesira da su upravo svi današnji problemi koji su izneseni, da smo dobili nekakove odgovore. Mi smo se svima ovdje izjadali danas, konkretne rješenja današnjih problema mi nismo od nikoga čuli. Zadnju sjednicu o turizmu smo završili sa zaključkom koji smo svi skupa ovdje donijeli, a to je da će gradonačelnik napraviti operativni plan i da će na iduću sjednici tematska sjednica o turizmu biti analiza izvršenog. Ništa od toga, na ovo se nadovezuje na ovo što je vijećnik Roso u startu govorio. Ništa od toga nemamo. Mi smo se izjadali, jel imamo rješenje za rješavanje tih problema. Gradonačelniče, ja sam mislio od vas i službi, koje više sad više od pola ih nema, da ćemo mi čuti rješenje. Bilo je problem komunalno, Fontik, nautički centar, nabrajan, nešto, niko više, niko manje, da će svak ponuditi rješenje problema. Ne, nego smo mi i s vaše strane čuli još problema. Na kome da rješava problem? Na nama ovdje? Ne. Mi smo pozvali subjekte da čujemo probleme, a na vas, na vama, koji izvršnoj vlasti, sa ovim subjektima koje sam naveo, jer je, da nam ponudite rješenje toga. I ne znam zašto 10 godina, koliko je već ova sjednica, uvijek isto ponavljamo, uvijek isto, evo, 4-5 godina ste gradonačelnik, sve sjednice su otprilike iste sa istim problemima. Gradonačelnik prije vas i svi prije, svi smo iznosili otprilike jednake probleme. Nikad od nikoga nismo čuli rješenja. E sad se postavlja pitanje ima li smisla ova sjednica ili nema. Hvala.
Hvala. Imam replika kolega Obradović, pa će kolega Miličić, pa onda ja kolega Rosso.
Ne bih se složio s ovim da nismo ništa konkretno danas donijeli. Konkretno je donio kolega Rosso. I ako mi napravimo u sljedećih dva mjeseca i stavimo u okvire naših ovlasti, odnosno u okvire naših propisa i tako dalje, i uspijemo to iznjedriti do iduće turističke sezone, da se zabranjuje rad ovima po centru grada, prodavanje pića, prodavanje bureka, prodavanje piceta i tako dalje, napravili smo puno. Znači, ipak smo nešto konkretno napravili danas. Eto, toliko.
Hvala, replika. Luka Miličić, izvolite.
Fabijane, ne bi se složi da buka ni problem ove sjednice.
Molim vas, tiša iz klupa.
Buka je itekako problem ove sjednice, samo ta buka je dosta kompleksna, a mi je nikako prejednostavno govorimo o njoj. Jer nije ista buka ispri Carpe Diema, ispri Nautike, Hula Hule i ona kola onda iza Kive, di je Marino tu lokal. Jer moramo shvatiti da ta buka se duplicira. Mislim, on i son inženjer za to, ali znam što to znači. Jer tih, kad govorimo tih 80-90, nije isto u mome lokalu 90 decibelih i u nikom puno manjem lokalu 90 decibelih. To je vonka prestrašno onda. Tako da to tuko možda, nije to baš tako jednostavno, to tuko možda čak i pojedinačno određivot po područjima, ne na nivou grada reći ok, bit će 90 decibela i to je to, jer čisto sumnjam da ćemo postići željeni efekt. Eto, toliko.
Samo replika ima kolega Rosso, Vučetić, onda Obradović. Idemo redom.
Ma evo, samo moram...
Molim vas kratko, ajmo da obrzamo.
Je, replicirati kolegi Vučetiću. Dakle, zamišljeno je da odbor za turizam isfiltrira sve ove moguće probleme i da predloži nekakve zaključke u ovom vijeću. Dakle, šta će se uvesti u operativni plan, šta će ići napred. O tome sam ja govorio. Jer inače, ako mi sami ovdje rješavamo sve, onda nam praktički odbor i povjerenstva gradskog vijeća ni ne trebaju. Ovezujem čak za povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. Mogli smo i mi to riješiti. Ako naše radno tijelo nama nije u stanju ili ne znam šta pripremiti zaključke koje ćemo mi izdvojiti iz hrpe problema, 3-4 najvažnija, onda ne znam zašto mi imamo radna tijela.
Hvala. Replika kolega Fabijan Vučetić.
Krivo ste me shvatili, nisam rekao da buka nije problem. Buka je problem, ali mislim da je buka vrlo jednostavna što se tiče i određene zakonom. Kolika, di, koliko prema tome. Ako želimo riješiti, možemo je riješiti. Sad se postavlja pitanje ima li je volje riješiti.
Dobro.
To je na ovakav ili onakav način se postavlja pitanje imamo li je volje riješiti. Što se tiče zaključka s ove sjednice, mogu se donekle složiti s vama vijećniče, ali s obzirom da smo pozvali goste, mislim, nakon toga da bi mi sad praktički, pa eto, čak i da se to uzme za prijedlog, temeljem ove današnje diskusije, da ne završimo sjednicu, nego da se, ajmo odvojiti trojicu vijećnika koji će sastaviti zaključke i na početak, 15 minuta prije iduće sjednice, da idemo sa nastavkom ove sjednice, donesemo zaključak s obzirom na ovo što smo od svih čuli već. Jer sada idemo na brzinu nešto sastavljati, mislim da to nema nikakvu kvalitetu. Sastanimo se u ponedjeljak, evo i svake političke opcije ili kako god date prijedlog, po jedan, sastavimo zaključke, prije sljedeće sjednice sastanimo se 10 minuta prije, napravimo završetak ove sjednice, usvojimo te zaključke i nek gradonačelnik po njima počme raditi. Hvala.
Dobro, možemo o tome. Nemam ništa protiv. Kolega Obradović, replika, pa idemo dalje s raspravom.
Evo, ja bih se samo htio nadovezati na ovo što je Luka rekao. Mislim, buka. Osnovno pitanje je hoćemo li mi prepustiti državi da i dalje u naše ime i za nas kontrolira buku ili to želimo i da li uopće to možemo sami to uzeti u svoje ruke. Ako možemo sami uzeti u svoje ruke, onda možemo urediti na način koji bi nama odgovarao. Samo je sad opet pitanje, ponavljam, da li smo mi to u stanju napraviti, odnosno čitaj u zagradama, da li smo spremni ići u boj. I što se tiče ovoga što je rekao kolega Vučetić, ja sam apsolutno za. na brzinu sad stvarati nekakav zaključak ovdje donositi, to je to.
Hvala, imamo još dvoje za raspravu javljenih. Tonči Trbuhović i Zdravko Tudor. Evo, prvi je se javio još Zdravko Tudor. Izvolite, vijećnik turističkog vijeća. I ujedno zaposlen Sunčanog Hvara. Evo, dva u jedan, izvolite.
Može. Hvala, pozdrav svima. Ovako, ja bih se osvrnuo na dvije stvari. Jedan je, mislim konkretno za sljedeću godinu. Jedna stvar je vezano uz konkurentnost Hvara u periodima kad smo mi u principu i otvoreni. Znači, Hvar ima, ja bih nazvao, tri period. Jedan u kojem smo ultra konkurentni, jedan u kojem smo nešto konkurentni i jedan u kojem uopće nismo konkurentni. Nismo konkurentni od 1.11. do 31.3. da se budemo pošteni. Unutar sezone smo itekako konkurentni sa svim destinacijama s kojima se mi uspoređujemo. Mi to aktivno radimo i u Sunčanom Hvaru, tako da znam uplike o čemu pričam. Osvrnuo bi se na period 4. mjesec, 5. mjesec, 10. mjesec, kad smatram da bi mi morali biti konkurentniji i da možemo napraviti određene korake koje će nam u tom periodu pomoći da podignemo popunjenost, a samim tim i da grad ranije saživi i da gosti rado dođu tu. Tu imamo nekoliko stvari. Jedna stvar je, mislim, čisto malo podataka da znate. Mi smo u ovu godinu u 4. mjesecu imali popunjeno 15% hotelskih kapaciteta. Do 15.5. je to bilo oko 20% hotelskih kapaciteta. Čisto da znate odnose koliko je to. Znači, mi imamo jako puno prostora i 4. i 5. i 10. mjesec za 2023. Pa ajmo u nekoj sljedećoj fazi pričati o nekim drugim mjesecima kad bi naš trud morao biti puno veći za privući goste, pogotovo sa onih tržišta koji nama nisu dominantna tržišta. Znači, prvo je pitanje 4. 5. mjesec, 10. mjesec, kako će gost doći tu? Znači, nama je u toj varijanti najveći konkurent Split. I mi smo se doveli u ovu situaciju, konkretno, evo recimo od 1.10. ove godine smo mi prešli de facto na zimski red vožnje što se tiče katamarana, odnosno dolazaka na Hvar. Sami ste spomenuli da su ljudi u današnje vrijeme sve su razmaženiji, sve su komodniji i neće niko sjest dva sata na trajektu u 11 sati na večer da bi došao do Hvara u 10. mjesec. Mislim, budemo toga svjesni. Znači, svatko koji je sletio na aerodrom iza 3 sata popodne, iza 2.5, u principu nije mogao doći u Hvar. Tada su kratki boravci, svugdje su kratki boravci, prema tome mislim da bi morali vidjeti sa brodarima kada kreću voziti, da se to šta prije uspostavi i da inzistiramo na voznom redu koji u određenoj mjeri favorizira i ne samo izletnike iz Splita što smo imali ovu sezonu, kažem u tim mjesecima, nego da se omogući gostima da dođu normalno, na normalan način u Hvar. To je jedna stvar. Druga stvar je već kad on dođe tu, šta će on raditi? Hotel je najlakše otvoriti, ali šta će on raditi? Ja sam bio kod direktorice turističke zajednice 10.10. se radnja dešava, ulazi gost unutra, lijepo vrijeme, super, i kaže on, govori, a bio sam u Franjevačkom samostanu, nisam mogao ući, zatvoreno je. Bio sam u crkvi, zatvoreno je, nisam mogao ući. Čuo sam nekim benediktinkama, kaže direktorica, radim vam sutra u 10, ali ja odlazim sutra u 8. Jel mi možemo pokrenuti nekakav projekt, kojega ja nazivam radno Hvar card, koji će objediniti ovo što je već grad radio, znači tvrđava, kazalište, arsenal, lođa i ovih par preostalih koji znam da nisu u gradu, ali valjda je svima u interesu da to funkcionira i Franjevački samostan. Je to ono što je prepoznatljivo unutar Hvara, ako želimo da ljudi dolaze radi i nečih drugih stvari osim toga, je li to buka ili nije buka, razumijete? Jel možemo to pokrenuti? Nije stvar, po meni, ja se stavim s Nino, nije 100 kuna puno. To je 15, to je 15 eura. Ali pitanje je kako mi to promoviramo, kome mi to nudimo i na koji način to nudimo. Ne promoviramo nikome. Evo, iskreno. ako dođe na vrata u neko od tih objekata, onda eventualno će on njemu to ponuditi. Ja sad ne govorim, nije to sad, nemojte me krivo shvatiti, nije ovo prozivanje grada. Tu bi mi morali sad preuzeti jedan dio i na turističkoj zajednici i na drugim sustavima da se to izrealizira, ali gdje onda na kraju dana, da ja u hotelu svakom ko dođu četvrti mjesec kaže slušaj imaš ovo, pa tamo otvoreni su svi ovi kulturni sadržaji u gradu Hvaru, pa ih posjeti. Pa mislim da tu neće biti problem dati i 20 eura za tako nešto. Mislim, Dubrovnik to ima već dugi niz godina. Oni u principu objedinjavaju i promet i tako dalje, ali ajmo mi krenu sa nečim šta je malo manje, ali opet da napravimo nekakav dodatni sadržaj koji bi se mogao ponuditi klijentima u tom periodu. I drugo je otvorenost objekata. Mislim, ja ću vas možda začuditi, ali ljudi, nama, ozbiljne grupe, IT kompanije i tako dalje, znate koja su njihova pitanja kad kaže, kad mi kažemo možete doći četvrti mjesec ili deseti. A kad vam je otvoren Hula Hula, kad vam je otvoren Carpe Diem i kad vam je otvoren Laganini? To su pitanja. To su pitanja. Koje ozbiljne grupe, koje mi ih nazivamo, dolaze na konferenciju, dolaze i tako dalje. Ma, ok, na stranu, mislim da je benefit Hvara je dobra zabava. To nemojmo, mislim, da se razumijemo, svi dobro zarađuju od toga i benefit Hvara je sigurno to. Samo, vi ste, rekao bih, puno stručniji i znate puno dublje na koji način možemo taj dio urediti. U to ne ulazimo. Ali, to su realna pitanja, to je nešto što mislim da mislim, morate znati kao gradski vijećnici i gradski službenici koja su pitanja. I sad, i tu je pitanje, šta ćemo mi reći, kaj šta otvara, kako ćeš doći i šta ćeš tamo raditi. Lako je u 7. i 8. mjesec kad si mediteranski otok napuniti smještaj. Tu ne trebaš biti veliki velika pamet. Mislim, to je jedna konkretna stvar. Znači, ja predlažem da se ide barem u tom pravcu pokušaj objedinjavanja nečega, što bolje promocije, mi ćemo svakako dati tu naš obol, ali da napravimo to na jedan način, imamo neku dodatnu vrijednost donijeti za sljedeću godinu. Ja nalazim sad u komunalne dijele, u buku i tako dalje, idemo ono šta znamo, evo, mislim, 10. mjesec, Hvar je bio mrtav. Ja sam vam dao primjer direktno iz 10. mjeseca. I naravno razgovori sa partnerima, sa brodarima da ne rade samo varijantu izletničkog dolaska iz Splita za Hvar u tim mjesecima, nego da imamo opciju i da gost normalno može doći u 6 sati popodne kad sleti u 4, da može doći sat vremena. Jer danas je gost na to navikao. Neće on više ići, ne znam, ko što sam rekao, u 11 sati na večer strajtu. To je jedna stvar, a druga stvar je marketing. Znači, najave za sljedeću godinu nisu loše. Međutim, meni je ipak fascinantno da se niko ne osvrne na trenutnu situaciju. Mi ipak živimo u jednom malom bablu, kako se kaže, u jednom malom balonu, dobre sezone, svima su bolje brojke nego lani, i Sunčano Hvaru, i svima s kim sam pričao, tako da taj dio nije problem. Međutim, do godine, Europa očito ulazi u recesiju, određena tržišta svi će se boriti, svi će biti jako agresivni za privuć gosta. Naša sudbina je, po meni, Sjedinjene Američke Države i englesko tržište. Međutim, tu treba napraviti iskorak i u smislu marketinga i u smislu promocije destinacije. Interesantno je bilo pitanje od kolege Fabijana vezano za promociju. Mi individualno radimo promociju. Mi smo napravili fantastičnu promociju Rive Marine, Palasa kad je bio, i to je nešto što je prepoznatljivo. Mi to uvijek vežemo uz destinaciju. Mi u principu nikad ne promoviramo samo hotel jer je gost želi doći u neku destinaciju. Ali da to moramo na određen način objediniti kroz turističku zajednicu, apsolutno se slažem. I s time da bi tu još jedan konkretan prijedlog dao, grad Hvar, znači turistička zajednica, sad govorim kao turistički vijećnik, a ne kao dio Sunčanog Hvara, znači njezin posao je A, manifestacije, B, marketing. u opisu bi trebalo biti. Ja. Znači, na manifestacijama se krenulo raditi, radi se opet na vraćanju nekakvog par imenata u predsezoni i mislim da će to biti ovaj ok, ali što se tiče ovog dijela marketinga, tu će svakako trebati dodatnih sredstava. Ono što je moj konkretan prijedlog je da grad Hvar koji naplaćuje, naplaćuje najam prostora turističkoj zajednici svaku godinu otprilike 100.000 kuna, da se jednostavno odrekne tog najma i da ga namjenski da turističkoj zajednici za ulaganje u marketing. 100.000 kuna se možda ne čini malo, u 10 godina je to 1.000.000 kuna. Mislim da grad u Hvaru kao takvom taj dio nije nužan, a jedina grana turizma u ovom, jedina grana gospodarstva u ovom gradu je turizam, pa prema tome mislim da bi to bio jedan lijepi poticaj i za turističku zajednicu da dobije više sredstava, da bi se uložilo opet u nekakvu promociju. Jer kad krenu za sljedeću godinu destinacije kojima je primarna Europa, Njemačka i tako dalje, pitanje kako će se razvijati situacija i koliko će ko ulagati u marketing i šta nas čeka. Bez obzira šta su naša tržišta možda malo drugčija, ali padanje europskih tržišta sigurno se to lako moguće može sve poremetiti. Hvala.
Hvala. Lijepa, gospodinu Zraku Tudoru. Replika Šimu Markov. Izvolite.
Zahvalio bih Zdravku jer je bilo super izlaganje, ali bi se nadovezao isto na ono što je kolega Marino Radojković rekao, a to da svak treba odraditi svoj obol, pa bi Englezi rekli walk the talk, ako je u redu da se rekao si u biti lako otvori hotel, ali smo na 4.11. svi hoteli Sunčanog Hvara su zatvoreni. Mislim da s obzirom da ima trenutno 80 prijavljenih gosti u Hvaru, da bi se sigurno našlo mjesta. Znam da Zdravko nije osoba koju bi sada trebao obratiti, ali bi pozvao direkciju Sunčanog Hvara da ako već ima primjedbe i predloge kako da se poboljša sezona, da pokaže na svom primjeru. Jer ja imam kolegu koji je vlasnik hotela Radisson, baš sam neki dan bio na večeri sa njim u Radisson SAS u Splitu, on je rekao zimi radimo sa minusom, ali smo otvoreni. Tako ja mislim da jedan, ako može park, hotel biti otvoren cijelu godinu, siguran sam da oni ne rade sa nekakvim velikim profitom, ali mi nemamo ni jedan hotel sa bazenom koji radi, a mogao bi po meni bez problema do nove godine biti Adriana otvorena, ako ne gosti, ja siguran da bi meni mama i tata rado išli tamo plivati ko što se bilo jedno vrijeme nudilo, tako eto, samo sam to htio skrenuti pažnju.
Hvala. Evo, izvolite, Zdravko Tudor.
Hvala na na sugestiji. U principu se i slažem. Znači, sve odluke koje se donose, donose se na osnovu onog šita u celu koji ti kaže, podvuči crtu, vidiš gdje si. Međutim, zato sam i rekao, ajmo krenuti sa nekakvim konkretnim planom i reći, ok, ako se mi baziramo na to da kažemo da se voće trudimo, da li imamo dva restorana, da gost može jest, mi smo u startu pali. Mi smo u startu pali. Mislim, razumijete? Ako mi se fokusiramo na to, da će on do 17. mjeseca, mi se mislimo da li će biti dva restorana otvorena, a nismo ni to sigurni. Jesmo li sigurni? Veliko sigurno, a niko nije siguran. Je li tako?
Hvala.
Ja se slažem s time, apsolutno.
Hvala, i za raspravu se još javio kolega Tonči Trbuhović. Izvolite, kolega.
Dobar dan svima.
Poštovanje.
Dobar dan. Danas nisam govorio ništa, da ne vjerovat. Slušam, evo, da budem točan, skoro 4 sata. Iznijeli smo danas masu problema, tako da volio bi da to nekako stavimo u neke okvire i da nešto konkretno od ovih 4 sata dobijemo. Kolega Joško Rosu je dao super prijedloga, sa njim se slažem dosta, sa kolegom Vučetićem također. Ajmo nešto od ovoga povući crtu, ajmo nešto da se od ovoga nešto desi. Iznijelo se puno problema danas, ali da ne ide u Ariju, da se ne desi ništa od toga. Da li možda kroz odbor za turizam, Da li možda kroz odbor, kroz turizam da se povuče do konkretno, da li možda kroz turističko vijeće, nije uopće važno, nego na neki način da se profiltrira, da se daju naputci, da vijeće se da se izglasaju neke točke, da se daju naputak gradonačelniku da se nešto desi od današnjeg dana, a ne da je 4 sata prošlo svima nama samo da bi se izjadali i pričali o problemima. Još jedna stvar, ne znam ko je kao glavni nekakav inicijator svega ovoga, ali nije mi jasno zašto nisu pozvani neki ljudi koji su bitni unutar turizma. Čuo sam se s nekim ljudima iz ceha, iznajmljivača brodova, nisu imali nikakav poziv. Udruga ugostitelja postoji, ne znam jesu oni imali poziv.
Evo, ispravit ću vas, odmah pozvani su i ugostitelji i taksisti. Jednom mi se Marin, pa ovaj Matko Pavlović ispričao da je spriječen, pozvani su i Pero, Hure, svi su cehovi pozvani redom. A zašto se nisu prijavili, nisu ispričali, ne znam razloga. Osim taksista znam da su se ispričali.
Dobro. U biti je sve već rečeno danas, tako da nema, evo možda jedan prijedlog što se tiče bar tih štekata, eto. Često se govori neko radi kraće sezonu, neko duže sezonu, pa nekakav prijedlog bi bio, pošto je realno da bi mogli produžiti sezonu od 1.4. do 1.11. pa da bude recimo cijena za ko radi od 1.4. do 1.11. jedna cijena, ko radi kraće, znači ko odluči zatvoriti 1.10. 10.10. da bude druga cijena, i ko radi cijelu godinu da bude treća cijena, da na taj neki način potaknemo. Jer puno ugostiteljskih objekata zatvori 1.10. 15.10. a na taj neki način možda ćemo ga bar pogurati da do 1.11. napravimo 3 razlike u tome, a ne da svakome bude isto. Mislim, ja sam radio do 21.10. Ali eto, recimo da mi je bila nekakva još tih 10 dana da od grad stimulira, možda bi još radili tih 10 dana, recimo. Jer radiš realno, radiš na nuli, u minusu, sa puno zaposlenih, tako da eto, neki, da možda bude, da ne govorimo u Hvaru više kad će 1.10. nego kad će 1.11. To je nekakav realan pomak koji, mislim, i kroz turističko vijeće i puno razgovora sa direktoricom, koji bi morali biti neki realni ciljevi. Da bar toliko produžimo sezonu i da krenemo od 1.4. To je to. Samo, znači, zaključak što sam htio reći. Da li se može, kako je predložio kolega Vučetić...
Evo, sad
Vučetić,
ćemo čuti prijedlog, samo vi završite.
Da se nešto napravi, da se povuče crta današnjeg dana na neki način.
Evo kolega Fabijan Vučetić, vaš prijedlog.
Može, povlačite... da ću odmah s prijedlogom, tako da više ne dužimo. Znači, ja povlačim svoj prijašnji prijedlog i možete evo u dogovoru, pošto ste vi predsjednik vijeća, iznesite prijedlog zaključka.
Evo i kolega Rosa, vi isto povlačite, tako je. Evo ja predlažem i zadužujem odbor za turizam, da donesemo nas odluku, da svoje prijedloge koje smo danas čuli ovdje na današnjoj sjednici, tematskoj o turizmu, da sažme i sabere, i na idućoj prvoj radnoj sjednici, koja će najvjerojatnije biti 15.11. predloži točku dnevnog reda sa preciznim zaključcima i da donesemo takvu odluku. Eto, jeste slažete, poštovane kolegice i kolege, tko je za? Evo, prijedlog je jednoglasno donesen i time smo došli do kraja današnje sjednice. Doviđenja.